Var nazımın artıq xəbəri var ki, general-leytenant Ralil Zayev qətlə yetirilib öz evinin yaxınlığında. Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı idi o. Bu səbəblər barədə, yəni ehtimallar şəklində aydın məsələdir ki, biz yaxın bu saat ərzində hərbi ekspert və jurnalist eyni zamanda Üzeyir Cəfərovla və politoloq Arif Yunusla danışacaq. Arif bəlilik çatmıyor, belə yoldadır. Bakıda da bir çoxlarınızın bildiyi kimi yağış yağır və bəzi bir çox yollarda ümumiyyətlə avtomobillərin hərəkəti çətinləşib. Gələn saatda isə biz referendum ərəfəsində təşviqat barədə söz açacaq. Bu təşviqat qruplarının müxalifətdən olan iki təşviqat qrupunu qeydiyyatdan keçirdilər. Mərkəz Seçki Komissiyasında bu Respublikaçı və Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qruplarından söhbət gedir və sonuncu qrupun nümayəndəsi Həsən Kərimov studiyamızda olacaq. Eyni zamanda da Vətəndaş Cəmiyyəti təşəbbüs qrupunun nümayəndəsi İradə Əliyevə studiyamızda olacaq. Referendumda xalq hə desin, yoxsa yox. Bu barədə gələn saat danışacaq. Birbaşa efirimizin Bakıdakı telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvandır. Aslında ki, siz kompüterlərinizdən elektron məktublarınızı e-mail elektron məktublar şəklində göndərə bilərsiniz. Gəlin, efirin birbaşa əsas hissəsinə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə, yəni bu saatda biz Arif Yunus və Üzeyir Cəfərovla danışacağıq. Üzeyir Cəfərov studiyamızdadır, hərbi jurnalist, hərbi ekspert kimi də təqdim olunur bir çox yazılarda. Üzeyir bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Hərçənd ki, danışacağımız mövzu o qədər də ürək açan deyil. İstənilən halda insanın həyatına son qoyulub və bu gürültülü qətl adlandırıla bilər. Çünki Azərbaycanda müstəqil, Azərbaycan tarixində generalı öldürməyiblər, bax belə. Küçədə özlü vəzifəsində olan generaldan söhbət gedir. Kifayət qədər çoxlu qətillər olub. Siz necə birinci növbədə şərh edərdiniz həmin bu hadisəni? Yəni, nədir bu? Bu, adi məsələdir, qətildir. Bəs nədir? Yəni, hansı müstəvidə yozulmalıdır? Siyasi müstəvidəmi? Sırf hərbi müstəvidəmi? Məişət zəmində baş verən məsələ də ola bilər. Yəni, bu fərziyyələr ortada var. Siz necə düşünürsünüz?
Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Əlbəttə ki, Zəbəyin qeyd etdiyi kimi bu çox ağrılı bir məsələdir və bunu aydınlığı gətirilməlidir. Amma başa düşürəm ki, bugün indi səslənən fikirlər də ola bilsin ki, kimlərdəsə müəyyən suallar doğursun, müəyyən həm razılaşa bilərlər, həm də razılaşmaya bilərlər. Bu təbiidir. Amma istənilən halda ordunun kifayət qədər tanınmış bir şəxsi qətliyə yetirilib. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bu orduya qarşı son dərəcə, belə deyək, bir çağırışdır. Yəni, ruslar buna vızıv deyirlər. Yəni, bu sifarişli qətildir. General Rzaevi mən uzun illərdir tanıyıram. Həm Azərbaycanda silahlı qüvvələr yaranana qədər tanımışam, həm də ondan sonra biz Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi aparatında bərabər çalışmışıq, xidmət ərzində dəfələrlə görüşmüşük. Təcrübəli general olub, təcrübəli zabit olub. Düzdür, mənim ona qarşı onun kadr siyasətinə, onun gördüyü işlərə qarşı fərqli düşüncələrim və baxışlarım olub. Amma buna baxmayaraq, mən onu həmişə bir Azərbaycanlı zabiti kimi qiymətləndirmişəm. Mən indi söhbət əsnasında hansı keyfiyyətləri ilə razı olmamışam, o məsələləri də aydınlığa gətirəcəm. Amma istənilən halda bu çox, belə deyək, acı bir hadisədir və təcrübəli bir insanın həyatına son qoyulub. Bu sırf sifarişli qətildir və mənim düşüncəmə görə burada başqa motivlər deyil. Mən sırf onun xidməti fəaliyyəti ilə bağlı olan nüanslara daha çox üstünlük verirəm. Ona görə ki, Rəli Zayev kifayət qədər Müdafiə Nazirliyi sistemində artıq 17 ilə yaxın bu yüksək vəzifəni tutan şəxs kimi həm bir sıra məsələlərin içərisində olan bir şəxsdir, həm çox belə maddi tərəfdə, maliyyə məsələlərlə bağlı olan bir insan olub və bu məsələləri incəliyinə qədər bilən bir şəxs olub. O ki, qaldı o məişət zəmini və yaxud da ki, hansısa xüsusi xidmət orqanlarının sifarişi ilə bu qətlə yetirilməsi, bu versiyaya da yəni, baxıla bilər. Amma mən daha çox üstünlüyü məhz bu amilə verirəm, Ziya bəy. Ona görə də peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı olan məsələyə üstünlüyü verirəm və mən düşünürəm ki, General Rahil Rzayevin qətli bilavasitə onun hərbi xidməti ilə bağlı olan məsələlər ətrafında baxılmalıdır və bu versiyaya daha çox üstünlük verilməlidir.
Yəni, güman ki, siz nəzər tuturuz ki, hərbi hava qüvvələri sayəsində baş verən məsələlər. Nə baş verdi ki, hərbi hava qüvvələri sayəsində?
Hərbi hava qüvvələri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qoşun növlərindən biridir və bu qoşun növündə yarandığı gündən bu günə kimi bu şəxs birinci şəxs olub. Və uzun illər müdafiə və təhlükəsizlik sahəsinə ayrılan vəsaitlərin xeyli hissəsi məhz bu sahəyə yönəldilib. Yəni, hərbi hava qüvvələrinin təyyarələri haqqında biz bu studiyada da danışmışıq. MiG-29 təyyarələri Ukraynadan alınan və bu il bir ili tamam olan o məlum qəzadan, yəni yanvarın 29-unda Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində qəzaya uğrayan təyyarə, o cümlədən radar sistemləri, digər, yəni, ümumiyyətlə, bu qoşunlarda çox maraqlı proseslər baş verib. Hətta mən, hörmətli dinləyicilərin nəzərinə bir məsələni də çatdırım. Mən çox təəssüf edirəm ki, indi bugün bu araşdırmanı aparacaq hərbi prokurorluq vaxtında bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirməyib. Yəni, bu hərbi hava qüvvələrinin sıralarında çox belə əcaib və orduya yaraşmayan hallar baş verib. Rahil Rzayevin yanacaq sürtkü xidməti rəisi Polkovnik Mehdi Abbasov və bir dəstə zabit həbs olunanda biz çox inanırdıq ki, bir sıra qaranlıq məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Çünki ordu idarə olunan bir qurumdur və hər hansı bir zabit komandanın və yaxud da ki, yuxarı rütbəli şəxsin icazəsi olmadan tək başına hansısa bir qərarlar qəbul edə bilməzdi. Yəni, 100 tonlarla, bəlkə də 1000 tonlarla yanacağın kənar şəxslərə satılması və yaxud da ki, təyinatı üzrə istifadə olunmaması bu bir nəfərin belə deyək, imkanları daxilində olan məsələ deyil. Ona görə də biz o məsələyə çox diqqət yönəltdik. Təəssüflər olsun ki, bu məsələdən yetərincə tamam başqa şəxslər yararlandılar. Mən bugün o məsələyə belə aydın...
Hərbi qüvvələr içində?
Hərbi qüvvələr içində, hərbi prokurorluq sistemində. Sonra mən... Bayaq siz qeyd elədiniz, yazılarımın birində də göstərmişdim ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu qeyri-qanun olaraq komersiya fəaliyyəti ilə məşğul olarkən Çin Xalq Respublikasında faciəli şəkildə həlak olmuşdu. Gizir Əli Rəhmanoğlu Cabbarov. Biz bunu mətbuatda açıqlayandan sonra biz düşünürdük ki, hərbi prokurorluq, hərbi hava qüvvələri və hava ucundan müdafiə qoşunlarının komandanından bir sorğu eləyəcək ki, Azərbaycan hərbiçisi hansı əsaslarla və hansı icazə ilə Çin Xalq Respublikasında Ukrayna ekipajı ilə komersiya fəaliyyəti ilə məşğul olur. Bundan başqa hərbi hava qüvvələrinin dəllərdəki və Şəmkirdəki hərbi hissəsində hərbi hissə komandiri həbs olundu. Dəfələrlə yəni, bu məsələlərə aydınlıq gətirmiş, amma bu günləri biz konkret olaraq Rahil Rzayevin belə deyək də qətlə yetirilməsi ətrafında mülahizələr irəli sürürük. Mən hesab edirəm ki, Rahil Rzayevi belə deyək də sifariş əsasında qətlə yetiriblər və burada kənar qüvvələrin, belə xüsusi xidmət orqanlarının güya Rahil Rzayevi qətlə yetirməklə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə hansısa zərbə vurmaq fikirlərini o qədər də ciddi qəbul eləmirəm.
Çünki yəni, başqa ölkənin iştirakı burada?
Başqa ölkənin iştirakı bilirsiniz, Rahil Rzayevi öldürməklə nəyə nail olmaq istəyirdilər və nəyə nail oldular? Rahil Rzayev öldürülüb, onun əvəzinə, belə deyək, sabah bir başqa bugünləri qərargah rəisi və yaxud da ki, digər bir bacarıqlı zabit gətirilib təyin olunacaq və hərbi hava qüvvələri əvvəlki rejimdə necə işləyirdilərsə, yenə də işləyəcəklər. Ola bilsin, idarə etmədə müəyyən dəyişiklik olsun, belə deyək, cüzi dəyişiklik olsun. Mən bu versiyaya o qədər də üstünlük vermirəm, açığındayım Ziya bəy. Çünki bugün gün ərzində çox səslənib, ola bilsin ki, hansısa belə deyək, onun bu yaxınlarda Türkiyə ilə bağlı müəyyən fikirləri olub, ola bilsin, kiməsə bu xoş gəlməyib, hansısa bir ölkənin xüsusi xidmət orqanları, yəni bu qətli həyata keçiriblər. Bu qətli açmaq hərbi prokurorluğun, ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanlarının belə deyək, bir şərəf borcu olmalıdır. Çünki bayaq da qeyd elədim ki, bu silahlı qüvvələrə qarşı yönəlmiş bir addımdır. İndiyə kimi siz bayaq qeyd elədiniz, Azərbaycanda general qətlə yetirilməmişdir. Düzdür, hərbi dəniz qüvvələrinin belə deyək, Bakı hərbi dənizçilik məktəbinin rəisi kontradmiral Eduard Hüseynov qətlə yetirilmişdi. Yəni bu 90-cı illərdə olmuşdu, amma yəni son illərdə belə böyük, belə səsküylü haykülü qətl olmamışdır.
Yəni, hərbi rəhbərlərdən biri.
Hərbi rəhbərlərdən biri, ondan da başqa bilirsiniz, günün günorta vaxtı sürücünün yanında bu qətlə yetirilib. Bilirsiniz, sürücü sağdı və o ərazini mən azdan çoxdan tanıyıram və açığını deyim ki, 2007-ci ilin aprel ayında elə həmin ərazidə mənim özümə soyu qəsd olunmuşdu və çox ağrılı da olsa Rahil Rzayevin tabiliyində olan hərbi hissənin komandiri, yəni indi onun adını çəkə də bilərəm, çünki artıq bu iş Avropa İnsan Haqları üzrə məhkəmədə baxılır. Faiq Məmmədovun sifarişi əsasında mənə qəsd...
Amma hər halda onu saxlayalım məhkəmə.
Hər halda, yəni mən o ərazini mən demək istəyirəm ki, yəni biz o vaxtı bu məsələni gündəmə gətirəndə çox çalışdıq ki, qanun belə deyək, qalib gəlsin, amma təəssüflər olsun ki, səsimiz eşidilməmiş şəkildə qaldı.
Gün ərzində müxtəlif fikirlər ortaya çıxırdı. Mən necə deyim ki, hər bir jurnalist, ekspert Üzeyir Cəfərov studiyamızdadır və biz politoloq Arif Yunusu gözləyirik. Dəqiq və dəqiqə mən hər halda onunla danışmışdım və o bildirmişdi ki, gələcək. Amma bu ehtimallar barədə lap xırdalasaq. Mən bu bir neçə versiya eşitdim. Onlardan biri Qəzaya Tağıyev qəsəbəsində qəzaya uğramış hərbi təyyarə ilə bağlı olaraq hallanır ki, üstü açılmadı. Nə məsələ idi bu? Və bu bağlılıq var. Bəlkə bu məsələdə problemlər üzə çıxa bilər. Bu versiyanın nə dərəcədə siz ciddi hesab edirsiniz? Çünki sadaladığınız versiyalar arasında bunu eşitdim mən.
Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə Dövlət Büdcəsində Müdafiə Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin bayaq qeyd elədim, xeyli hissəsi müdafiə və təhlükəsiz sahəsinə gedir və bunların xeyli hissəsi də bayaq dediyim kimi mərhum generalın rəhbərliyə etdiyi qoşunlara ayrılır. Bilirsiniz, hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunları Azərbaycanın bütün ərazisi üzrə səpələnmiş vəziyyətdədirlər və mən sizə deyim ki, buna nəzarət eləmək də çox çətindir. 24 saat bunlar döyüş növbəsi çəkirlər və sözsüz ki, burada avadanlıqlar, şəxsi heyət çox belə deyək, gərgin rejimdə çalışır. O ki qaldı o Nasosnada, yəni Hacı Tağıyev qəsəbəsində o təyyarə ilə bağlı. Əslində qalsa bir il ərzində biz heç bir belə deyək də nəticəyə yaxın olan bir versiyada eşitmədik ki, təyyarənin qəzaya uğramasına səbəb nədir? İnsan faktorudurmu ya texniki belə deyək parametrlərinə görə bu təyyarə qəzaya uğrayıb? Düşünmürəm ki, yəni bu məsələ ilə əlaqədar, yəni bu boyda haykülü və səsküylü bir qətl olsun. Amma bu da ola bilsin ki, mümkün belə deyək, o məsələlərin bir xırda bir detalı kimi baxıla bilər.
Bəs digər bir fikirlər, sırf yəni bu ana, yəni isti olaraq biz yalnız müəyyən bir fikirlər ətrafında danışa bilərik Üzeyir bəy. Çünki elə istintaq gizli aparılır. Ümumiyyətlə dəfn mərasimi bu gün çox dar çərçivədə keçirilməli.
Mən bir şey deyim, siz çox bir vacib məqama toxundunuz. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kifayət qədər yüksək bir rütbəli şəxsi faciəli şəkildə dünyasını dəyişib və bunun belə deyim də, qapalı şəkildə dəfn olunması şəxsən mənə bir dünənə kimi Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi aparatında çalışmış peşəkar bir zabit kimi anlaşılan bir hal deyil. Yəni, bunun özü suallar doğurur. Yəni, bu necə münasibətdir? General-leytinant, qoşun komandanının son mənzilə yola salınması dövlət səviyyəsində bu həyata keçirilməli olan bir məsələdir. Mən paralel olaraq hörmətli dinləyicilərin yadına bir məsələni salım ki, bu yaxınlarda Türkiyədə Ergenekon məsələsi ilə bağlı bir polkovnik həbs olunmuşdu və polkovnik həbsdən çıxandan sonra deməli, bu belə deyə, acıya dözməyərək özünə qəsd eləmişdi və onun dəfnində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Ülker Başbığ başda olmaqla Türkiyənin ən yüksək səviyyəli, belə deyək, hökumət və dövlət məmurları iştirak edirdilər. Sual olunur, yəni, bu hansı zərurətdən irəli gəlib ki, qapalı keçirilir? Burada nə var ki, yəni general faciəli şəkildə həlak olub, indi istintaqın borcudur ki, bu faciənin üstün açsın. Amma onu mən hesab edirəm ki, 17 il ümumilikdə götürəndə təsəvvürün 65 yaşı tamam olacaqdı Martın 10-unda mərhum generalın. Bu qədər həyat yolu keçmiş, təcrübəli bir insanın bu şəkildə son mənzilə yola salınması şəxsən mən hesab edirəm ki, mərhumun yaxınları üçün nə qədər ağır da olsa bir balaca hörmətsizlik mən kimi qiymətləndirirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Ola bilsin kimsə bunu başqa cürə qiymətləndirsin, amma mən hesab edirəm ki, son mənzilədə onu belə deyək, ən yüksək səviyyədə yola salmalı idilər və bu bilavasitə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin birbaşa borcu idi.
Siyasi səbəblər üstündən indi bilmirəm nə dərəcədə bu xətt çəkən bir faktordur, amma o 92-ci ildən rəhbərlik edirdi, elə? Yəni Xalq Cəbhəsinin rəhbərlik etdiyi dövrdən və bugünə qədər də hətta 2004-də ona general leytenant rütbəsi verilmişdi. Yəni problem yaratmırdı. Əgər siyasi məsələ haqqında düşünsək də.
Siz tamamilə haqlısınız və çox belə həssas bir məqama toxunursunuz. Ola bilsin ki, kimsə bunun biraz siyasi tərəflərini belə deyək, axtarsın və çox haqlı olaraq siz qeyd edirsiniz. Və o mərhum general Rəhim Qaziyev tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə dəvət olunmuşdu və gətirilmişdi. Və onun sırf peşəkarlıq nöqtəyi nəzərdən ona yanaşılırdı və o siyasi proseslərdən çox kənar bir şəxs idi və onun ümumiyyətlə hansı siyasi proseslərdə iştirakı ola bilər. Yeganə odur ki, bu heç kimə sir deyil, Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunları ölkə rəhbərliyinin ölkəyə gəlib və ölkədən çıxmağı məsələlərini sırf nəzarətə götürən bir qurumdur. Bu, bütün dövlətlərdə elədir. Yəni, ölkə başçısının təyyarəsinin müşayiəti, dövlət sərhədinə kimi yola salınması, qarşılanması, bu sırf həmişə elə olub, elə də var. Yəni, bu sırf adi texniki məsələlərdir. Ona görə də siyasi baxımdan mən onu heç vaxt fəallığın müşahidə eləməmişəm. Və indiyə kimi, yəni mətbuatla sırf yaxın olan bir şəxs kimi elə məsələlərdə heç onun adını da eşitməmişəm, açığındayım. Ona görə də burada siyasi məsələlər biraz arxa plana keçir. Hərçənd yenə də deyirəm ki, bu vəziyyətdə müəyyən qüvvələr, belə deyək də, bundan istifadə eləyib müəyyən addımlar ata bilərdilər. Yəni, belə deyək, hazır ki, belə deyək, biz necə ki bəyan eləyirik, əminamallıqdır, sabitlikdir. Amma istənilən halda yenə də deyirəm ki, bu qətl hansısa belə deyək, qaranlıqda deyil. Günün günorta vaxtı şəhərin mərkəzində, yəni insanların gür olduğu bir yerdə. Düzdür, səhər saatlarında insanlar o qədər də ola bilsin, çox olmasın. Amma sürücünün sağ qalması, o ətrafda yəqin ki, bu hadisəni necə baş verməsi, yəqin ki, görməyən insanlar ola bilməz. Mən elə düşünürəm ki, yəqin ki, istintaq biraz bu məsələləri istisi açmaq istəsələr, yəqin ki, bu məsələ açılacaq.
Güman ki, sürücü ən vacib şahidə çevrilir.
Sözsüz, əskərdir. Yəni, məndə olan məlumat odur ki, əskərdir və yəqin ki, əgər ona toxunulmayıbsa, burada yenə də istintaq üçün çox vacib olan dəlillərdən biri də ən vacib, belə deyə, canlı şahid. Yəni, durur, onun necə yaralanması, onun necə, belə deyək də, hansı vəziyyətdə olması, ola bilsin, güllə yarası alandan sonra hansısa bir fikri söylüyüb, hər şey ola bilər. Çünki, yenə deyirəm ki, hələli istintaq orqanlarda susur, amma mən çox istərdim ki, istintaq orqanlarda bu məsələdə, belə deyək də, çünki bu ictimai əhəmiyyət doğuran bir məsələdir və İnsanlar gözləyir ki, bu səsküylü hadisə ilə bağlı müəyyən açıqlamalar verilsin.
Bəs o düzdürmü ki, yüksək rütbəli şəxslərin yaşadığı ərazilər, yəni onların təhlükəsizliyi üçün nəzarətdə olan ərazilərdir? Ən azı, misal üçün də bloka, gördüyümüzləri deyirik də, bloka girişdə bir post olur, bilirsiniz, məntəqə olur, orada da heç olmasa bir polis dayanır, yəni bu halda isə güman ki, hərbi polisdən söhbə gedə bilərdi.
Yox, bilirsiniz, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda son illər kifayət qədər generallar yəni ordusu yetişib və hər bir generala da bir mühafizəsi qoymaq biraz qəliz məsələdir. Və bir də güc strukturlarının birinci şəxsləri mühafizə altında hərəkət edirlər. Müdafiə Naziri, Başqa Dərgah Rəisi, Daxili İşlər Naziri və digər güc strukturlarının rəhbərləri. Amma qoşun komandanları, yəni onlar yalnız xidməti maşın avtomobillə, bir də ki, sürücü ilə, yəni təmin olunublar dövlət tərəfindən. Ona görə də onların, belə deyək də, qorunması məsələsi indiyə kimi gündəmdə olmayıb. Yəqin ki, bu hadisədən sonra yəqin bu məsələ də gündəmə gələcək. Çünki biz indiyə kimi Bakı şəhərində elə bir böyük səsküylü məsələ ilə rastlaşmamışdıq. Ona yəqin bu hadisədən sonra əlaqədar qurumlar müəyyən tədbirlər görəcəklər.
Amma digər tərəfdən qətlilər barədə lap belə deyək, müstəqil Azərbaycan yeni müstəqillik tarixindəki qətlilərə nəzərə salaq, parlamentin vaxtilə vice-spiker olmuş Afiyyətin Cəlilovun qətli, hərbi əks-kəşfiyyat idarəsinin rəhbəri Şəmsi Rəhimovun qətli, akademik Ziya Bunyatovun qətli, sabiq polis polkovniki Fətullah Hüseynovun qətli, jurnalist İlmar Hüseynovun qətli prezident ölkədə olmayan zaman baş verirdi. İndi də prezident yox idi ölkədə. Dərhal qayıtdı sözünü açıqla bunu da xəbər kimi deyə dinləyəcəyimizə Küveytdən prezident İlham Əliyev Azərbaycana dərhal döndü.
Bilirsiniz, mən burada hansısa paralellər aparmaq biraz mənim üçün çətindir, amma bu da bir, belə deyək də, görünəm deyir dağa nə bələdçi, bu da bir faktdır ki, doğrudan da ölkə başçısı Ali Başkomandan ölkədə olmayanda, yəni bu səsküylü qətillər həyata keçirilib. Nəzərə alsaq ki, Rahil Rzayev kifayət qədər, yəni Müdafiə Nazirliyi sistemində böyük bir, belə deyək, qoşunların komandanı olub. Onun qətli də, yenə də deyirəm ki, bunun başqa yolu yoxdur. Çox qısa bir müddətdə bu açılmalıdır. Yəni bu açılmazsa, mən sizə açığını deyim ki, digər şəxslərdə bir hansısa daxili sıxıntılar yarana bilər. Digər generallarda, digər belə deyək də, rəhbər işçilərdə. Ona görə də mən hesab edirəm ki, çox qısa bir müddətdə yəqin ki, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bu məsələ müvafiq göstərişlər veriləcək və açılmalıdır. Bu, yenə də deyirəm ki, bunun açılmamağı, bu artıq növbəti prezidentlər üçün hardasa əl yeri qoya bilər. Mən açığını deyim ki, çox narahatam. Yəni, bayaq da dedim ki, bu orduya qarşı atılan bir addımdır. Yəni, ordunun kifayət qədər nüfuzlu bir şəxsinə qarşı atılan bir addımdır. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bu məsələ çox qısa bir müddətdə öz həllini tapsın ki, yəni insanlarda bir hardasa rahatlıq və əmin-amanlıq olsun. Yoxsa mən sizə deyim ki, bu hadisə uzandıqca burada müxtəlif versiyalar ortaya çıxa bilər və istintaq da ola bilsin düz yoldan hardasa biraz lazım olmayan istiqamətə yönəlsin.
Burada iki məqam üzə çıxır. Siz qeyd etdiniz ki, orduya qarşı atılan bir addımdır. Bu bir tərəfə. Mən dinləyici xadım kərbi jurnalist, ekspert Hüzey Cəfərov studiyamızdadır. Dinləyicilər öz fikirləri ilə və sualları ilə bölüşə bilərlər. Efir ədişarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanımdır. 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsində mobil telefonunuzdan öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Və 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Mövzu uyğun xahiş edirəm. Suallarınızı və fikirlərinizi də bölüşün. İki məqam var. Qeyd etdiniz ki, orduya qarşı deməli atılan addımdır. Nə sizcə hansı məqsədlər güdülə bilər ki, orduya qarşı edilən bir hərəkətdir əgər bu? Yəni məqsədi nədir? Ordunu zəiflətmək, təxribatı xarakterli hadisələri çoxaltmaq, yoxsa nə? Nə ola bilər bu?
Sözsüz ki, yenə deyirəm, mən burada səsləndirdiyim fikirlər sırf belə deyilir, subyektiv, yəni mənim fikirlərimdir, amma uzun illər, yəni 24 ilə yaxın Müdafiə Nazirliyi sistemində həm keçmiş SSRİ, həm də indiki silahlı qüvvələr sırasında xidmət etmiş şəxs kimi deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, yəni, Müdafiə Nazirliyi sistemi ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Görünən və görünməyən problemlər. Bəlkə də yəni bu şərəfsiz yəni addımı atmaqla müəyyən qüvvələr bəlkə də ölkə rəhbərliyinin diqqətini Müdafiə Nazirliyində olan məsələlərə yönəltmək istəyir. Çünki açığını deyim ki, sonuncu dəfə Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı olan məsələlər mərhum eks-prezident Heydər Əliyevin vaxtında 1996-cı ildə müzakirə olunub. Çünki ondan sonra Müdafiə Nazirliyi uzun illər diqqətdən kənar qalmış bir qurum olub. Yalnız bayramdan bayrama ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bir də ki bəzi tədbirlərdə yəni bu qurumla belə deyək də sıx təmas olub. Amma indiki bu faciəli məqam mən istəməzdim. Yəni mənim fikirlərim biraz başqa tonda belə deyək də yozulsun, amma hardasa belə düşünürəm ki, bu məsələnin gündəmə gətirilməsi üçün, yəni ola bilsin daxildə hansısa ziddiyyətlər olub, daxildə hansısa bir problemlər olub, ona yönəltmək üçün, yəni bu addım atılıb. Amma mən hesab edirəm ki, bu da heç də yaxşı addım deyil. Yəni burada kimliyindən asılı olmayaraq, bayaqla mən qeyd etdim ki, bu kifayət qədər peşəkar zabit olub. 2 il bundan qabaq Türkiyənin Gülhana hərbi hospitalında ürəyində şuntlama əməliyyatı aparılıb, general aparılmışdı. General Rai Rezaevin üzərində. Yəni bu ailə başçısı olub. Yəni ona görə də şəxsən mənim üçün çox ağrılıdır. Amma istənilən halda yenə də bir vətəndaş kimi, bir belə deyim, köhnə silahdaş kimi ən böyük istəyim odur ki, istintaq orqanları çox qısa bir müddətdə bu məsələni hər tərəfli araşdırmalıdır və bununla bağlı hesabat verilməlidir. Yəni bu məsələ uzansa, açığını deyim ki, orduda müəyyən narahatçılıqlar ola bilər. Mən istəmirəm haradasa bədbin fikirlər səslənsin.
Amma hər halda nə cür narahatçılıq?
Narahatçılıq ondan ibarət ola bilər ki, istənilən general artıq belə deyək də, hər generalın yanında bir əskər və yaxud da ki, mühafizəçi avtomatla ayırmaq mümkün deyil. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu məsələ açılmalıdır ki, bu eşqə düşən, dırnaqarası eşqə düşən adamlar belə deyək, ifşa olunmalıdır və onlar ən ağır cəzaya məhkum olunmalıdır. Çünki orduya qarşı atılan addım sakitliklə qarşılana bilməz. Ona görə ki, ordunun müəyyən, belə deyək də, funksiyaları var. O funksiyada sırf ölkənin müdafiəsi və təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Əgər bu missiyanı həyata keçirən insanlar mühafizə olunmayacaqlarsa, yəni onların belə deyək də təhlükəsizliyi ən yüksək səviyyədə qorunmayacaqsa, istər-istəməz bu insandır, bu texnika deyil, onun müəyyən narahatçılıqları ola bilər və o narahatçılıqdan irəli gələrək mən bu fikirləri səsləndirirəm ki, bu məsələ açılmalıdır və həm sifarişçilər, həm də belə deyək də icraçılar ifşa olunmalıdırlar.
Özey Cəfərov xadadam, hərbi jurnalist, ekspert studiyamızdadır. Aygün Murad Xanlı da məkdaşımız yaxınlaşdı. Aygün, hər vaxtın xeyri olsun. Aygün, bugün qətlidə hadisəsi baş verəndən sonra, yəni general-leytenant həlak olandan sonra başın prosesləri çalışırdın izləməyə. Nə baş verirdi? Bürüş dinləyicilərlə bilməyənlər də eşitsinlər.
Aha, mən təəssüf ki, efiri dinləyə bilməmişəm.
Burada mülahizələr səslənirdi.
Təkrar olsa dinləyicilər yəqin ki, məni bağışlayacaqlar. Mən, deməli, biz xəbər yayılandan izləməyə çalışdıq ki, nə baş verib, hansı şəraitdə baş verib. Çox təzadlı informasiyalar gəlməkdədir. Ən təzadlı məqam budur ki, Nəcməddin Sadıqov bildirib ki, onun bir neçə gün öncədən izlənməsi haqqında xəbərlər dolaşır. Bu belə bir ehtimal səsləndirməyə imkan verirsə, əgər bir neçə gün öncədən bu adam izlənirdisə, onun mühafizəsi ən azından təşkil olunmalı idi. Hansı qaydada o mühafizəsiz gəzirdi? Bu özü böyük bir sualdır. Və onun hətta dəfn mərasimi də çox anlaşılmaz və üstü örtülü şəkildə baş verdi. Jurnalistlər qapalı keçirdi Müdafiə Nazirliyi Təlim Tədris Mərkəzində. Jurnalistlər heç bir nə rəsmi kanalların və heç bir görüntü götürməyə, hətta səs almasaq da adi görüntülər götürülməyə icazə vermədilər. Yəni biz faktiki olaraq heç Müdafiə Nazirliyinin ərazisinə buraxılmadıq. Açıq havada gözləyirdi bütün jurnalistlər. Yəni istisnasız olaraq telekanalların və agentliklərin, qəzetlərin jurnalistləri. Yalnız biz həmin maşınların Müdafiə Nazirliyinin həyətinə girməsini izlədik. Müdafiə Nazirliyindən mətbuat xidmətinə bizə bildirirlər ki, ailəsinin xahişi ilə onu Yasamal qəbristanlığında dəfn eləyəcəklər. Yəni biz sonuncu aldığımız informasiya budur. Amma indi xəbər gəlir ki, o 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn eləyiblər. Yəni informasiyalar o qədər ziddiyyətli və qarmaqarışıqdır ki, sanki bax belə bir pərdəyə bürünüb və həqiqəti harda adi informasiyadır. Yəni ki, məsələn üçün informasiya təbii ki, baş verəndən sonra birinci maraqlandı ki, hansı maddə ilə cinayət işi açılacaq. Bu maddə ilə hansı maddəni biz indiyə kimi dəqiqləşdirə bilmirik. Deyirlər ki, istintaq qrupu yaradılıb. Hadisə baş verib Yasamal rayon ərazisində. Yasamal rayon polisi heç bir informasiya vermir. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, hərbi prokuraturada açılıb. Hərbi prokurorluq deyir ki, hələ informasiya hazır deyil. Yəni, ən xırda detallar. Yəni bu istintaq sirri deyil, bu ictimaiyyət üçün hər hansı qaydada qapalı olacaq informasiyalar deyil. Hətta bunların da verilməsində bir qapalılıq var. Bax, bu informasiyaları dəqiqləşdirmək ona görə biraz çətindir. İndiki məqamda, yəni bizim üçün çətinlik törədən məqamlar.
Hər halda prezidentə dönüb ölkəyə hər hansı bir siqnallar prezident aparatından gəlirmi? Yəni hansı bir açıqlamalar var?
Heç bir açıqlama təəssüf ki, almamışıq. Prezidentin ölkəyə qayıtması xəbəri var. Yəni biz orada Rusiya səfirini gördük. Biz dönə-dönə Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən, yəni hər zaman təmasda olduğumuz qurumdur. İstəyirdik ki, yaxınlaşaq, bəlkə orada kimisə görə bilərik, hər hansı ehtimallar səsləndirilə bilər. İmkan verilmədi. Yəni buna biz faktiki informasiyasız qalmışdıq. Yəni ona görə hər şeyi ehtimallar üzərində qurmuşuq. Rəhim Qazıyev onun deməli bu vəzifəyə gətiriləndə daha Müdafiə Naziri olmuş şəxs o açıqlama verdi. O dedi ki, Azərbaycanda yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən sayılır öz sahəsi üzrə. O zaman iki ayrı hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qüvvələri birləşdirildi və o birləşmiş quruma komandan təyin olundu. O deyir ki, Sovet ordusu gedəndən sonra Azərbaycanda bu sistem faktiki dağıdılmışdı və SSR-i olanda o məkanda həmin o raket qüvvələrinə xidmət edən bir bazanın direktoru idi. Biz ona təklif eləyəndə o gəldi və qısa zamanda Azərbaycanda irəliləyiş hiss olundu. Yəni mütəxəssis kimi çox belə qiymətləndirilir bu insan. Amma faktiki onun qətli ilə bağlı informasiyalar almaq həttən artıq çətin, mən bunu deyə bilərəm.
Mənətərim Ayın, təşəkkürlər. Son məlumatlarla aydın məsələ ki, gün ərzində dinləyicilər təchiz olunacaq və əsas məsələlər, məsəl üçün kontekst proqramında axşam 8 xəbərlərindən sonra efirə gedəcək. Qısa dalğalarda 9.48 MHz və 7.48 MHz dağlarında dinləyicilər dinləyə bilərlər axşam 8 xəbərlərindən sonraki kontekst proqramını. Hərbi jurnalist ekspert Üzeyir Cəfərov studiyamızdadır. Bir dinləyici yazır bizə. Salam, mərhum generalın müsbət cəhətlərini açıqladığınız Üzeyir müəllim, bəs mənfi cəhətləri nə olub? Onu da açıqlayın da. Sözəşi, güman ki, şəxsin, yox siz dediniz ki, peşəkar fəaliyyətində bəzi məqamlar var idi, hansı ki, siz narazı idiniz. Açıqlayardınız. Hərbi jurnalist kimi
açıqlama apardınız. Əvvəla Ayın xanımın açıqladığı o məlumat, yəni biz studiyada sizinlə olan vaxtı, yəni o məlumatı mən indi ilk dəfə eşitdim ki, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi, Müdafiə Nazirinin birinci mavini, başqa bir mavinin izlənməsi haqqında məlumatı ola-ola və heç bir tədbir görülmür və açığını deyim, bu mənim üçün, belə deyim, əlavə bir zərbədir. Yəni, bəlkə bunu oğrayaydılar, bəlkə başqa məsələlər olardı. Mən şəxsən, indi Aygün xanım hər halda bizim tanımış jurnalistlərimizdən biridir. Mənbəni, düzdür, biz bilmədik hardan, yəni, hər halda biz çalışacağıq, yəni bu məlumatı da izləyək. O ki, qaldı hörmətli dinləyicimizin fikirlərinə, mən bugün istəməzdim, yəni Rayı Rızaevi bir fərd kimi xarakterizə edim. Artıq dünyasını dəyişib, hərçən yenə də deyirəm ki, kifayət qədər peşəkar olmasına baxmayaraq, işində də qüsurlar olub. Yer gəlmişən, onu qeyd edeyim ki, Rayı Rızaev Azərbaycan tərəfdə Qəbələ RLS-dən bağlı komissiyanın rəhbəri olub. Yəni, mən indi hal-hazırda həbsdə olan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov və Rayı Rızaev Azərbaycan tərəfdən Qəbələ RLS-i ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin yaratdığı komissiyanın rəhbərləri olublar və bir müddət mən indiki Müdafiə Nazirinin tapşırığı ilə Qəbələ RLS-ində izamiyyətdə olanda da bir sıra negativ hallarla üzləşdim və düzdür, mərhum general sonra incidi, çünki orada bizim əskərlərimiz Qəbələ RLS-də xidmət eləyirlər. Belə götürəndə mən həlbəttə ki, istəməzdim, amma kifayət qədər, yenə də deyirəm ki, böyük itkidir, amma çətinlik çəkirəm, yəni onun indiki məqamda hesab edirəm ki, biraz da ruhuna hörmətsizlik olardı, yəni onun mənfi keyfiyyətləri. İnsan yəni səhv etməyə həmişə belə deyək də, səhv edib və səhv etməkdə də davam edir, amma bugünlər biz onu danışmalıyıq ki, bu qətli sifariş eləyənlər və həyata keçirənlər kimlərdir? Yəni, onlar qısa müddətdə aşkarlanmalıdırlar və ictimaiyyətə təqdim olunmalıdırlar. Amma təəssüflər olsun ki, həmişə, belə deyək də, məxfilik qrifi altında öz işini quran Müdafiə Nazirliyi bu vacib məqamda da, bugün Azərbaycan ictimaiyyətini düşündürən bir növrəli məsələ tanınmış bir şəxsin qətlə yetirilməsidir. Onunla bağlı da, yəni, İctimaiyyətə doğru düzgün məlumatın vaxtında çatdırmaması əlavə sualların yaranmasına yəni gətirib çıxarır.
Üzeyir bəy, kifayət qədər çoxlu söhbətlər gedirdi və bugünə qədər gedir. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, fəalları narazıdırlar ki, orada üzərində vətəndaş nəzarəti yoxdur. Bu hadisə nə dərəcədə sizcə təkan verə bilər ki, bu nəzarəti reallaşdırsınlar? Yoxsa Bilirsiniz, bunun adiyyatı yoxdur məsələyə.
Heç bir məsələ belə deyil, diqqətdən kənar qalmır. Orduya demokratik vətəndaş nəzarəti, o məsələ ki, hansı ki, haqqında artıq neçə müddətdir söhbət gedir. Təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Bakı ofisi də cənab Robin Seward'ın vaxtında bu məsələyə çətir assosiasiyası yaratmaq adı ilə qoşuldu, amma sonra da onlar da, yəni Müdafiə Nazirliyi təkid göstərdi və o qədər də marağında olmadı. Əslində qalsa Müdafiə Nazirliyi mən bu gün istəməzdim, yəni bu məsələyə toxunum, ancaq
biz lazım.
Reallığı mən hesab edirəm ki, reallığı demək lazımdır. Bəli. Cəmiyyətlə, ictimaiyyətlə öz işini lazımı səviyyədə qurmayıb. İncimək lazım deyil, mən ola bilsin burada səsləndirdiyim fikirlər kiminsə xoşuna gəlməsin. Bilirsiniz, atalarımızın bir sözü var, çörəyi ver çörəkçi, biri də üstəlik. Amma bugün Müdafiə Nazirliyində cəmiyyətlə, ictimaiyyətlə işləyən professionallar yoxdur. İndi Rai Rızaevi biz itirdik, yəni o peşəkar bir zabit idi. Yəni hərbi hava qüvvələri və hava hücumu müdafiə qoşunlarında kifayət qədər cavan perspektivli zabitlər var. Mən inanıram ki, sabah bu qoşunlara təyin olunacaq komandan da çalışacaq ki, müəyyən belə deyək, yenilik gətirsin. Amma 17 il ərzində, yəni bu qoşunların komandanı olmuş bir şəxsi, belə deyək də, Müdafiə Nazirliyi qoruya bilmədi. Əslində qalsa, mən hesab edirəm ki, Rai Rızaev ürəyində şuntlama əməliyyatı keçirəndən sonra həm yaşı da imkan verirdi, həm də belə deyək, təcrübəsi də imkan verirdi, onu dincəlməyə göndərmək lazım idi. Dincələydi, o insan bugün öz ailəsinin, uşaqlarının yanında bəlkə də dövlət üçün bir gərəkli insan olacaqdı. Amma bugün itirmişik və bugün belə deyək də, biz nəticə hissəsindən danışırıq. Amma səbəb odur ki, vaxtında kadr siyasətində lazımı addımlar atılmadı. Gözə ki, fevralın 5-də indiki Müdafiə Nazirinin 14 il Müdafiə Naziri postunda olmasını biz qeyd elədik. Və açığını deyim ki, bu cavan və belə deyək də, böyüməkdə olan nəsli də biraz ruhdan salır, açığını deyim Ziya bəy. Ona görə də mən düşünürəm ki, Müdafiə Nazirliyinin yəni bu məsələlərə diqqət yetirilməsi vacibdir və düşünürəm ki, ölkə rəhbərliyi də bu məsələlərə çox ciddi yanaşacaq. Yanaşmalıdır və yəqin ki, müəyyən arayışlar hazırlanacaq. Ümid edirik ki, yəni bu acı və təəssüf doğurucu bugün dünyanın bütün informasiya kanallarında mən yəni internet vasitəsindən izləyirdim. Yəni Azərbaycanda baş vermiş bu qətlinlə bağlı məlumatlar gedir və mən sizə deyim ki, Rai Rızaev keçmiş MDB məkanında kifayət qədər tanınmış bir şəxsdir. Onun Rusiyada yaxın dostları, elə İsraildə, Ukraynada və digər ölkələrdə vaxtikən onunla tələbə yoldaşı olmuş və onunla xidmət keçmiş insanlar, yəni onun əhatə dairəsi kifayət qədər geniş olub. Ona görə də mən düşünürəm ki, Rai Rızaevlə bağlı məsələ qısa bir müddətdə hələ gündəmdən düşməyəcək.
Bir dinləyici Ergenekon məsələsinə qayıdır, Turxan adlı dinləyicimiz. O yazır ki, Türkiyənin Habertürk saytında bu hadisəni geniş şərh edirlər hal-hazırda. Bəzi oxucular bunu Ergenekonla bağlayır. Bu belə ola bilərmi? Siz biraz toxundunuz bu məsələyə, İlker başbuğunun da məsələ aidiyyətini qeyd etdiniz. Amma bir neçə dəqiqə ərzində bu məsələ üzərində dayana bilərsinizmi? Yəni...
Mən sizə deyim ki,
Türkiyədə Ergenekonla bağlıdır məsələn.
Düşünmürəm. Aslında bu yenə də mənim fikrimdir. Mən düşünmürəm ki, yəni bu Rai Rızaevin Ergenekonla hansısa bağlılığı olsun. Baxmayaraq ki, bu günlərdə Azərbaycan mətbuatında milliyyətçi Azərbaycanlı olan Vəli Kiçik Paşanın açıqlamaları var idi ki, ona Türkiyədə bugün ittiham irəli sürülür ki, o vaxtı ikən Azərbaycanda 10 min ədəd zirehli gödəkçə sifariş etmişmiş. Hı-hı. Yəni 90-cı illərdə. İnanmıram, yəni Rai Rızaev bilirsiniz, tabeliyidə olan adamdır. Yəni hər bir strukturu bilən insanlar bilirlər ki, yəni Rai Rızaev sonuncu instansiya deyil. Rai Rızaevin başında duran şəxslər də var. Yəni ən azından Rai Rızaev indiki Müdafiə Naziri və Baş Qərargah rəisinə birbaşa tabe olan şəxs.
Məsələn, hərbi subordinasiya.
Yəni subordinasiya məsələsi. Yəni onun öz başına hansı məsələləri həll eləməyi qeyri-mümkündür.
Amma digər tərəfdən səslənir axı, hərbi hava qüvvələrinin komandanı.
Komandan yalnız öz səlahiyyət çərçivəsində olan məsələlərə cavabdehlik daşıyan şəxsdir. Yəni ondan böyük məsələlər var. Bilavasitə, yəni bu əgər bir bu sxem çəksək, iki şəxsdən sonra yəni bu cavabdehliyi daşıyan şəxsdir. mən hesab edirəm ki, Ergenekon məsələsi, bilirsiniz, bayaq səsləndirilən fikirdə bir daha mən əmin oluram ki, əgər bu məsələ tezliyinə açılmasa, yüzlərlə versiya ola bilər. Hətta elə absurd versiyalar səslənə bilər ki, mənim yəni, düşüncəmə görə mən istənilən dinləyicinin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Bizim borcumuzdur, yəni hörmətli dinləyicilərimizin səsləndirdiyi fikirlərə hörmətlə yanaşaq. Amma düşünürəm ki, bu o qədər də ciddi yəni, bir versiya deyil. Hər halda hadisələr... yəqin ki, yaxın zamanlarda biz tamam başqa bir mənzərənin şahidi olacaq.
Bəli, bəli. Versiyalar, misal üçün, ilk saatlarda, günlərdə, həftələrdə çox spekulativ səslənəcək.
Sözsüz, yəni, sözsüz. Yəni, ola bilsin ki, bugün Azadlıq Radiosunda bizim səsləndirdiyimiz fikirlər də kiminsə xoşuna gəlməsin, o da bir müzakirə mövzusu olsun. Hər halda biz, yəni bu müzakirələrin tezliklə başa çatması arzusu ilə bu versiyaları, bu fikirlərimizi səsləndiririk ki, tezliklə canlı bir insanın dünyasını dəyişməsi ilə bağlı, artıq belə deyək də, faciəli şəkildə, yəni dünyasını dəyişməsi ilə bağlı biz istəyirik ki, bir aydınlıq gətirilsin və bir rahatlıq, bir əminamanlıq olsun.
Tabi dinləyici sizdən maraqlanır ki, mərhum general xalq üçün çalışıb, Üzeyir bəy necə düşünürsünüz, yoxsa bəzi dövlət qurumları kimi müəyyən insanlara qulluq edib? Bu da çox provokativ sualdır.
Yox, niyə, mən hesab edirəm ki, bu dinləyicinin
sizin
sualıdır.
Sizin subyektiv fikriniz
var. Amma burada daha çox ikinci amil, yəni dinləyicimiz...
Hərbi iyerarxiyanı nəzərdə tutursunuz.
Bəli, sözsüz hərbi iyerarxiyanı nəzərdə tuturam və həm də bilirsiniz, adətən mən daha çox hörmətlə o şəxslərə yanaşıram ki, onlar təşəbbüslə xalqın, belə də dövlətçiliyin nöqteyi nəzərdən müəyyən təkliflər irəli sürürlər. Amma təəssüflər olsun ki, mərhum generalla bağlı, yəni mən bu fikirləri söylə bilməzdim. Haradasa onu da başa düşürəm, bu köhnə Sovet məktəbindən dərs almış bir şəxs olub. Amma hər halda düşünürəm ki, bugünləri hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarından bağlı olan bir sıra məsələlərdə, yəni mən istəməzdim bunu səsləndirəm, ola bilsin ki, onu biraz başqa cürə yoxsunlar ki, müharibə vəziyyətində olan dövlətin müəyyən məsələləri açıqlanır. Hər halda düşünürəm ki, Rahil Rzayev kifayət qədər, belə deyildi, bu məsələlərdən uzaq bir şəxs olub. Yəni, o öz dünyasına qapılmış və ona verilmiş göstərişləri yerinə yetirmiş bir şəxs olub.
Mənatar Mürüm, Özer Bey, təşəkkürlər buyurunuza görə. Çox sağ olun. Nə qədər də çətin olsa, amma müəyyən bir ehtimallar və versiyalar üzərində dayanmağa çalışdıq sizinlə birlikdə. Politolog Arif Yunus özü çatdıra bilmədi.